นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับเราจะมาฝึกสติอยู่กับปัจจุบันฝึกรู้ทันอารมณ์ด้วยกันนะครับนั่งสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปนะครับดูคอสิเป็นยังไงบ้างคางสิเป็นยังไงบ้างถ้านั่งนะครับนั่งได้ความเพียรมีสตินะครับเมื่อร่างกายปรับนะปรับร่างกายให้พร้อมหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกหกไม่ห่อคอไม่พับนะครับพอไม่พับแล้วหลังตรงคอตั้งรู้สึกตัวเมื่อร่างกายพร้อมแล้วนะครับก็มีจิตนะครับมีจิตแล้วก็เกิดร่วมกับสติถ้าจิตเกิดร่วมกับสติแล้วเนี่ยก็จะระลึกลงที่กายนั่งนั้นกายนี่เป็นรูปจิตนี่เป็นนามสติก็เป็นนามนั้นนามที่เป็นจิตเนี่ยระลึกรู้ที่กายคำว่าระลึกรู้ที่กายเนี่ยรู้นะครับแม้เราจะหลับตานะครับชีวิตของเราจะมี2ชีวิตนะมีชีวิตรูปก็คือร่างกายร่างกายเนี่ยจะมีดวงตาตาเนี่ยจะเป็นผู้เห็นใครเดินมาเห็นข้างนอกวัตถุต่างๆตาจะเป็นคนเห็นงั้นตานะจะเห็นในมุมของรูปนะครับแต่จิตเนี่ยจะต้องอาศัยสติสติเป็นดวงตาของจิตในการระลึกรู้ว่ารูปทำงานอย่างไรนามความนึกคิดปรุงแต่งทำงานยังไงสติที่มันตื่นแล้วมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ข้างนอกรู้ข้างในนะครับแต่ตาเนี่ยจะเห็นรูปเฉพาะรูปเท่านั้นนะแต่ไม่เห็นความคิดของคนไม่เห็นความคิดของตัวเองแต่สติที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นเนี่ยมันจะสามารถรู้กายที่มันทำงานมันสามารถรู้ใจที่ปรุงแต่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเบื่อเนี่ยเวลาสุขเวลาทุกข์เนี่ยตามองไม่เห็นแต่จิตจะมีสติรู้ว่าใจเราเนี่ยเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตเนี่ยมีดวงตาดวงตาของจิตก็คือสติสติที่จะตั้งมั่นได้เห็นได้อย่างถาวรก็เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นซึ่งจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ต้องอาศัยฝึกสติจนข้ามนิวรณ์ให้ได้นะฮะเราจะต้องฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกสติร่วมกันซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี้เป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางที่จะเปิดประตูให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะครับนั่งสบายๆเมื่อกายนั่งหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับแล้วก็ให้จิตมีสติระลึกลงที่กายนะครับระลึกลงที่กายนะถ้าเราชอบดูลมก็เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งใครเป็นคนเห็นสตินะครับสติระลึกรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าเราเผลอปั๊บไปจับลมหายใจไปจ้องที่ลมตรงที่จ้องที่ลมนั้นมันกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งละก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกว้างๆมาเห็นทั้งกายนั่งมันใจถึงๆไม่เอาสงบไม่เอาสมาธิไม่เอาดีแต่จะเอาสติรู้ทันจิตที่หลงนะครับนั้นจิตที่เพ่งจิตเนี่ยจะหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4กรรมฐานกองหนึ่งที่เราเอาอะไรมาก็ได้ที่เราถนัดนะต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมนะครับถ้าเราชอบพุทโธพุทโธก็ได้ไม่ผิดแต่พุทโธไม่ได้อยู่1ใน4ของสติปัฏฐาน4แล้วก็พุทโธไปแล้วเห็นกายหายใจเข้าพุทโธไปเห็นกายหายใจออกก็ได้พุทโธเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกพุทโธไปแล้วจิตไหลไปคิดให้รู้ทันจิตที่ไหลแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็พุทโธเห็นกายไม่ได้เอาพุทโธเพื่อพุทโธแต่พุทโธเพื่อรู้กายพุทโธเพื่อรู้ใจนะครับดูกายหายใจเข้าออกไม่ได้เพื่อจะต้องเอากายอย่างเดียวนะแต่ดูกายหายใจเข้าออกเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งเพราะเราต้องการฝึกจิตให้มีสติและก็อยู่ที่ปัจจุบันเพื่อจิตจะได้ตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์แล้วเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับอารมณ์ที่จิตจะวิ่งไปเพ่งวิ่งไปเผลอเราจะหมั่นรู้ทันพอรู้ทันนี้ออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานวางอารมณ์นั่งสบายๆเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมเนี่ยเป็นแค่เครื่องอยู่ในการฝึกรู้ทันจิตที่หลงนะเราไม่ได้เอาวิหารธรรมหรือกรรมฐานมาเพื่อมาขังจิต จิตไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ฐานตลอดเวลาจิตที่อยู่ที่ฐานตลอดเวลาคือจิตของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเรายังปฏิบัติยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราอยู่ที่ฐานตลอดเวลาแสดงว่าเราต้องมีการควบคุมหรือบังคับแน่นอนเราจะมีการเพ่งเอาไว้กดเอาไว้เพราะฉะนั้นพยายามรู้ทันเมื่อไหร่ที่ไปเพ่งไปแนบอยู่ที่จุดใดของร่างกายนี่มันเพ่งแล้วไปสุดโต่งแล้วตรงที่รู้ทันเนี่ยออกจากการสุดโต่งแล้วคลายจิตกว้างๆออกมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูเผลอไปคิดอีกพอรู้ทันกลับไปเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้ดูตรงที่จิตเนี่ยเผลอออกไปนะเพราะสติมันยังไม่เข้มแข็งสมาธิมันยังไม่ตั้งมั่นมันก็ยังเผลออยู่นิวรณ์หรือขันธ์5ยังดึงจิตไปได้อยู่งั้นมันจะดึงไปกี่ครั้งก็รู้เท่านั้นอาศัยเพียรเอาเวลานั่งนั่งแล้วนะอยู่ที่กรรมฐานดูสบายๆอยู่ที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4มีจิตมีสติที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยสังเกตนะร่างกายทำงานร่างกายคือขันธ์5เนี่ยกายกับใจทำงานหรือว่าคนไหนจะถนัดดูอายตนะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วรสกายสัมผัสใจคิดนึกเวลาที่ขันธ์5กระทบขึ้นมาขันธ์5มันเด้งแต่ละขันธ์ทำงานขึ้นมากายใจทำงานเวลาที่อายตนะมีการกระทบขึ้นมาหรือว่านิวรณ์คือกิเลสที่คอยขวางกุศลให้เกิดเนี่ยมันเลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสนะคือโอกาสในการวัดจิตงั้นถ้าอยู่ปัจจุบันปุ๊บอายตนะกระทบขันธ์5มันเด้งขึ้นมานิวรณ์กิเลสมันเลื้อยขึ้นมาตอนนั้นสังเกตนะตอนไหนที่จิตยังไม่เข้มแข็งสติมันยังไม่ดีมันจะไหลออกไปหาอารมณ์และไปจมกับความคิดตรงนี้เขาเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงสุดโต่งไปทางที่1คือหลงไปที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งนี่เรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคการสุดโต่งหลงทางที่2ก็คือเรากลัวมันหลงกลัวมันจะไม่ดีอยากสงบก็เลยไปเพ่งไว้บังคับจิตให้อยู่ที่ฐานควบคุมจิตไว้บังคับเอาไว้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคเป็นทางสุดโต่งที่คอยควบคุมระหว่างจิตงั้นเมื่อเอาจิตไปนอนแนบอยู่ที่กรรมฐานจิตผู้รู้ก็เลยไม่เกิดขึ้นเราจะฝึกให้มันรู้มันดันไปหลับอยู่ที่กรรมฐานบางคนแทนที่จะรู้อยู่ที่ฐานกลับไปหลับอยู่ที่กามเพลิดเพลินอยู่ที่ความคิดงั้นสุดโต่งออกไปข้างนอกหลงไปกับความคิดหลงไปกับกามก็เรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคือทางที่ผิดสุดโต่งทางที่2คือหลงไปเพ่งไปควบคุมไปกำกับเอาไว้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิโยคเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปในสุดโต่ง2ทางนั่นคือโอกาสในการฝึกจิตรู้นะเพราะฉะนั้นจิตไหลไปที่อารมณ์กามจมกับความคิดจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันเผลอรู้เพ่งรู้หลงรู้ไหลรู้ฝงรู้รู้ให้มากให้บ่อยเมื่อรู้แล้วก็เพียรด้วยการนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเพราะเราเอาร่างกายที่นั่งหายใจเข้าออกมาเป็นกรรมฐานมาเป็นวิหารธรรมมาเป็นบ้านมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นสติปัฏฐาน4เพื่อจะมาเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลจิตที่สุดโต่งมันจิตที่สุดโต่งหลงออกไปเป็นโอกาสในการฝึกจิตรู้ตรงที่รู้จิตออกจากอาการสุดโต่งของการหลงละแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่เพียรนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยเราจะได้1สติสะสมแต้มไว้เราก็จะได้1จิตผู้รู้สะสมแต้มมาไว้แล้วสัญญามันก็จะจำฐานได้1ขณะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งหลงบ่อยรู้บ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยงั้นเพ่งก็จะสั้นลงรู้ก็จะมากขึ้นแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานให้บ่อยให้มากจิตก็จำฐานได้เมื่อจิตจำฐานได้ทำให้สติสะสมมากขึ้นทำให้สมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้มากขึ้นทำให้ภพของการหลงสั้นลงสั้นลงโลกของความคิดก็สั้นลงสั้นลงเป็นเหตุให้จิตตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเพราะจิตมันจำฐานได้สัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยมันเลยกลายเป็นธิระสัญญาคำว่าธิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่มันเสถียรมันเข้มแข็งมันหนาแน่นมันจำได้แล้วมันอัตโนมัติจำอยู่ที่ฐานนั้นธิระสัญญาจะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่เพียรพากลับมาที่ฐานจิตก็จำฐานไม่ได้สติที่พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆสติเนี่ยมันเลยเป็นต้นทุนของสมาธิงั้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ได้ถ้าเราไม่เพียรพาจิตกลับมาที่ฐานด้วยสติเพราะฉะนั้นถ้าพลาดไม่มีสติเสียแล้วสมาธิก็ไม่เกิดถ้าไม่มีความเพียรสติก็ไม่เกิดถ้าไม่มีศรัทธาความเพียรก็ไม่เกิด งั้นเราจะฝึกเนี่ยเราต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยงั้นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะต้องไหลไปรู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตของคนทั่วไปใน31ภพภูมิหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่เจอศาสนาพุทธถ้าไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4จิตก็จะทำหน้าที่รู้อารมณ์เวลาเห็นปุ๊บจิตก็ไหลไปที่ตาไปรับรู้การเห็นแล้วก็หลงไปที่รูปเสร็จแล้วกระเทือนมาที่ใจจิตก็หลงไปที่ความคิดเสร็จแล้วอวิชชาเนี่ยพาหลงเพราะจิตของคนทั่วไปเป็นเช่นนั้นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถูกตัณหาและอุปาทานควบคุมให้ไปทํากรรมเมื่อทํากรรมก็สะสมอยู่ในภวังคจิตภวังคจิตที่สะสมผลของกรรมตั้งแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ส่งผลของกรรมมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บจิตก็ขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็ไหลไปรู้ที่อารมณ์มันอวิชชาก็จะพาไหลไปที่รู้อารมณ์เสร็จแล้วตัณหาอุปาทานก็ควบคุมจิตตัวนั้นไปทํากรรมแล้วก็สะสมไว้ที่ภวังคจิตวิถีของมันเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราก็วนไปที่อารมณ์ดีก็ไปเกิดในกุศลสุคติภูมิเดี๋ยวเราก็ไปมีอารมณ์ชั่วอกุศลก็ไปเกิดในอบายบางทีเราเบื่อกามเราก็หนีด้วยการไปเพ่งก็สะสมภพของความสงบของสมาธิไปเป็นพรหมงั้นเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมกุศลอกุศลเราวนอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วเราก็หลงเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็สะสมผลของกรรมแล้วจิตมันเคยชินที่จะต้องอยู่กับอวิชชาพอเวลาเห็นปุ๊บเวลาอ่านหนังสือเราต้องส่งจิตไปที่ตัวหนังสือแล้วก็ไปแนบได้สัญญามันจำเราเคยชินกับการใช้ชีวิตด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมเราไม่เคยชินกับการมีจิตตั้งมั่นใช้ชีวิตที่มีจิตตั้งมั่นเราไม่เคยมีความรู้สึกตัวเราเคยแต่อวิชชาแล้วหลงไปมีตัวตนเพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันไปรู้ที่อารมณ์แล้วก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์สติหมายถึงธรรมชาติที่ระลึกรู้อารมณ์งั้นถ้าระลึกรู้อารมณ์แล้วเนี่ยมันจะมี2สิ่งในกฎของการรู้ก็จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะเวลาที่เห็นแล้วรู้ว่าเห็นการเห็นนั้นไม่มีเราพอเห็นปุ๊บตากับรูปกระทบกันแล้วรู้ว่าเห็นงั้นตาจะเป็นผู้เห็นจิตจะเป็นผู้รู้การเห็นเวลาเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อจิตจะมีสติรู้ว่าเบื่อความเบื่อจะเกิดทางใจมันถ้ามีสติปุ๊บนะจิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วรู้อารมณ์แต่สติที่รู้อารมณ์นั้นเนี่ยมันยังสามารถถูกอารมณ์ที่ดีหรือแย่ดึงดูดไปได้มันยังไม่เข้มแข็งพอถ้าพุทธองค์ก็ทรงหากุศโลบายที่ทำให้จิตมันตั้งมั่นแล้วแยกออกมาได้แล้วจิตมันจะมีปัญญาเห็นอารมณ์แล้วตัดอารมณ์ได้เนี่ยท่านก็เลยหาฐานให้มันถ้ามันไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งแล้วเนี่ยมันรู้ได้แต่มันยังถูกอารมณ์ดูดไปหามันได้อีกก็เลยหาฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าไปเห็นวงจรของจิตที่เกิดทีละขณะทีละขณะด้วยอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานควบคุมจิตพาทำกรรมแล้วพาเราเวียนว่าอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในของโสโครกบ้างหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นบ้างบางครั้งเราก็ยิ้มมีความสุขบางวันเราก็ร้องไห้คร่ำครวญบางวันเราก็เสียใจบางวันเราก็ผิดหวังบางวันเราก็ได้ดั่งใจวันหนึ่งเราก็ปิติวันหนึ่งเราก็ทุกข์วันหนึ่งเราก็สงบวันหนึ่งก็ฟุ้งซ่านจิตเราเหวี่ยงอยู่นี้ตลอดเวลาบางครั้งนะชาตินึงก็เกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาชาตินึงเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นสัตว์ทั้งหลายในเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยเพราะเราคบกับอวิชชาหลงไปที่อายตนะเราวิ่งตามตัณหาและอุปาทานตัณหาก็อยากไม่ตลอดเวลาเราไม่เคยสมอิ่มสักทีหลุมของตัณหาลึกเหลือเกินเดี๋ยวอยากกินอยากได้อยากมีอยากลูกอยากเก้าอยากขโมยอยากพูดมันมีอยากอยู่ตลอดเวลาเราทำอะไรเพราะอวิชชาตัณหาและอุปาทานมันก็เลยพาเราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เมื่อเราไหลออกไปแล้วนะเราก็จะไปมองคนอื่นว่าเขาดีกว่าเราเขาแย่กว่าเราเราไปเห็นความเลวของคนนั้นความดีของคนนี้แต่เราไม่เคยเห็นตัวเองเลยกิเลสของเราที่เราไปว่าคนนั้นแต่ว่าคนนี้ แต่เราไม่เคยเห็นกิเลสของเราเลยคนอื่นดีไม่ดีเรารู้หมดแต่ขณะที่เราไปตำหนิคนอื่นนั้นเราก็เลวยิ่งกว่าเพราะเราไม่เห็นตัวตนของตัวเองงั้นเราทำวิปัสสนาเราจะอยู่ที่ตัวเองที่ปัจจุบันเราถอดถอนกิเลสของเราวัดกันที่กิเลสของเรานะไม่ได้วัดว่าที่เรารู้ชาวบ้านเขาจะเห็นกิเลสของเราได้เนี่ยเราก็ต้องมีสติกับสมาธิที่ตั้งมั่นเราจะถอนกิเลสได้ต้องมีปัญญานั้นขั้นตอนมันมีงั้นเราจะเลื้อยการปฏิบัติทีละวันทีละวันวันนี้เราจะอยู่ที่สติปัฏฐาน4ฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์ด้วยความเพียรแล้วก็สัมปชัญญะแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้ทันจิตที่หลงเคยชินในการวางอารมณ์เคยชินในการพลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมนั้นจิตจะเคยชินในการอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตกับสติจะเป็นเพื่อนกันมากขึ้นจิตกับสติเขาจะเริ่มรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ที่วิหารธรรมหากที่ขณะที่เขาไม่มีสติอวิชชาจะเสียบทันทีงั้นสติกับอวิชชานะเป็นคู่ปรับกันนะเมื่อไหร่ที่มีสติอวิชชาไม่พาหลงแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีสติอวิชชาจะดึงจิตไปหลงทันทีแล้วก็ไหลทําให้ตัณหาอุปทานพาทํากรรมแล้วพาข้ามภพข้ามชาติแต่ถ้ามีสติปุ๊บอวิชชาทํางานไม่ได้วิชามันก็เลยพาเราแยกจิตออกจากอารมณ์ทันทีงั้นอวิชชาจะพาหลงไปจมวิชาจะพาแยกงั้นวิชาต้องเริ่มด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนฉันสังเกตสบายๆนะทุกขณะนะจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะจิตไปเกิดที่ตาไหลไปที่รูปหลงไปที่ความคิดตัณหาอุปทานพาตามกรรมส่งลงภวังคจิตภวังคจิตส่งผลมาที่หูจิตไหลไปที่หูไหลไปที่เสียงไหลไปที่ความคิดตัณหาอุปทาน ควบคุมจิตพาทำกรรมส่งผลของกรรมลงภวังคจิตภวังคจิตก็เอากรรมมาใส่ที่จมูกจิตก็วิ่งไปที่จมูกลงไปที่กลิ่นไหลไปที่ความรู้สึกต่อกลิ่นตัณหาอุปทานเผลอไปทำกรรมในจิตนั้นขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยรู้สึกกายหายใจเข้ากายหายใจออกสังเกตสิจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าจิตเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกตอนนั้นจิตอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแต่พอเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกสติมันเสื่อมคอมันตกหลังมันโก่งขึ้นมาไหลไปหลับแ ทนที่จะรู้อารมณ์ไหลไปหลับลืมตัวเองลืมรู้สึกตัวรีบมีสติรู้ทันถอยกลับไปเห็นร่างกายนั่งขณะที่ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งเนี่ยถ้าเราหลับตาแล้วรู้สึกว่าสติมันได้มีความรู้สึกตัวน้อยลืมตาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติสติฝึกที่จิตนะฝึกที่จิตร่างกายถ้ามันหลับแล้วมันฟุ้งหลับแล้วมันไม่มีแรงก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็กำมือขยับศีรษะทางซ้ายทางขวาบ้างงั้นให้ทุกคนต่อเนื่องด้วยสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรในการตามรู้ตามดูมีขันติในการอดทนต่อกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายมีสัจจะในการตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองก็ต้องตั้งใจพัฒนานะรักษาศีลปิดวาจาของเราไว้แล้วเราก็อยู่กับตัวเองฝึกจิตฝึกใจตัวเองเวลาที่มันมาให้เราสร้างบารมีอย่าไปกลัวความง่วงอย่าไปกลัวความฟุ้งซ่านมันง่วงให้ง่วงจิตจะหลงให้หลงจิตจะฟุ้งให้ฟุ้งจิตจะเพ่งให้เพ่งค่อยสังเกตสิที่มันเป็นแล้วให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะได้ตื่นเข้มแข็งมากขึ้นงั้นแต่ก่อนเราคิดนะเราไหลไปคิดทั้งวันเลยหลงไปที่ความคิดเราไม่เคยออกจากโลกของความคิดได้เลยพอเดียวเราฝึกมากขึ้นพอคิดปุ๊บเนี่ยพอเราก็รู้ว่าคิดจิตจะออกโลกจะออกจากโลกของความคิดเลยโลกของความคิดจะชะงักแล้วก็ขาดต่อหน้าต่อตาขณะที่รู้แล้วจิตนั้นจะกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตจะเอากายเป็นอารมณ์ความคิดจะไม่ได้เป็นอารมณ์แล้วเป็นอดีตความคิดมันก็จะล่วงหายไปจิตก็จะมีสติที่ปัจจุบันสักพักเผลอไปง่วงพอเผลอปุ๊บนะเพราะไม่มีสติอวิชชาพาเผลอพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความง่วงทันทีจิตจะเป็นผู้รู้ความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้สัมปชัญญะพาจิตพลากจากความง่วงวางความง่วงกลับมาที่ฐานร่างกายที่นั่งจะเป็นอารมณ์ความง่วงมันจะไหวๆอยู่ก็ได้มันไม่หายก็ได้นะแต่ปัจจุบันนะจิตมีร่างกายเป็นอารมณ์ความง่วงมันจะไหวๆอยู่ห่างๆมันอาจจะยังไม่หายก็ได้แต่จิตปัจจุบันนะเป็นอิสระจากความง่วงเพราะจิตเห็นกายหายใจเข้าหายใจออก สักพักหนึ่งง่วงก็ยังอยู่นะแต่มันปวดขาอีกจิตเผลอไปอยู่ที่ความปวดขณะที่ง่วงยังมีนะแต่จิตวิ่งไปที่ความปวดเราก็รู้ว่าจิตอยู่ที่ความปวดแล้วจิตออกจากความปวดแล้วแต่ความง่วงก็ยังไหวๆอยู่นะแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็จะอยู่ที่ฐานนะความปวดจะห่างๆอยู่ที่ขาความปวดจะห่างๆอยู่ที่ขาความง่วงจะไหวๆอยู่ที่ใจมันจะห่างๆอยู่นะแต่จิตอยู่ที่ฐานจิตจะเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนั้นกายหายใจเข้าเป็นอารมณ์ของจิตความปวดอยู่ที่ขาความง่วงอยู่ที่ใจแต่ปัจจุบันจิตตื่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตื่นที่ฐานแล้วเนี่ยจับฐานไว้แล้วก็มองความปวดมองความง่วงมันมีอยู่นะแต่มันจะห่างออกไปข้างนอกมันจะห่างออกไปมันจะไหวๆอยู่ข้างนอกมันจะไม่ทำลายจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งฝึกเอาไว้นะถ้าเราไม่เข้มแข็งต่อไปเมื่อไหร่ที่เราต้องนอนติดเตียงเมื่อไหร่ที่ต้องเจอทุกข์ของชีวิตเมื่อไหร่ที่เราต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตเมื่อไหร่ที่เราจะต้องโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเมื่อไหร่ต้องผิดหวังพัดพรากเมื่อไหร่ต้องแก่เจ็บเมื่อไหร่ต้องตายเมื่อไหร่ต้องเจอวิกฤตของชีวิตเราจะได้มีเครื่องมือเราจะไม่จมกับมันทุกในชีวิตบางอย่างมันไม่หายนะบางคนเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่รู้ทันแล้วโรคมะเร็งจะหายบางคนเป็นน้ำเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคตับโรคปอดโรคกระดูกบางคนพิการมันไม่หายมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรให้เราอยู่กับทุกข์ที่มันเป็นทุกขังที่มันไม่หายเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์ที่มีในชีวิตเราทำยังไงให้มีความสุขท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยเราก็จะจมกับอารมณ์เราจะเป็นคนป่วยที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนแก่ที่อารมณ์ร้ายต่อไปเราจะต้องเสียใจวันหนึ่งต้องตายเพราะฉะนั้นชีวิตเราตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงเราบอกไม่ได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่เราสามารถฝึกจิตในปัจจุบันที่อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทุกข์ทุกข์ยังมีนะยังบีบคั้นนะแต่ทำยังไงให้มีความเป็นอิสระจากทุกข์ในปัจจุบันงั้นฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตให้ได้ก่อนสังเกตนะตอนนี้ฟังอาจารย์อยู่มีสติไหมเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกไหมขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เราสนใจเสียงอาจารย์เราลืมฐานเราวิ่งออกมาหาเสียงอาจารย์ตอนนั้นจิตจะอยู่ที่เสียงอาจารย์แต่ลืมฐานเราได้อาจารย์เป็นฐานนั้นตอนนั้นพอรู้ฐานปุ๊บเนี่ยจิตจะออกจากการมีเสียงอาจารย์แล้วก็พากับจิตกลับมาที่กายจิตจะเห็นกายนั่งขณะที่จิตเห็นกายนั่งเนี่ยเสียงอาจารย์ก็ยังกระทบอยู่ที่หูนะแล้วก็รับรู้การได้ยินเสียงอยู่ที่ฐานก็ยังได้ยินธรรมะอาจารย์อยู่แต่เราก็สามารถปฏิบัติไปด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตอยู่ที่ฐานสบายๆไม่เอาฐานตลอดเวลาแต่เอาฐานมาเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งเราจะได้จิตรู้แล้วก็กลับมาแล้วถ้าฟังอาจารย์แล้วตั้งใจมากเกินไปควบคุมกายให้มันแข็งไปบังคับจิตให้มันทื่อให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาสติปัฏฐาน4มีประโยชน์มหาศาลนะเพราะสติปัฏฐาน4เขาจะคุ้มครองจิตเขาจะปรับจิตจากจิตคนที่หลงบ่อยคนที่จมกับโลกกับจิตที่เพ่งบ่อยคนที่ติดสมาธิเพราะคนไหนหลงโลกคนไหนติดสมาธิคนไหนจิตไม่มีกำลังสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับนะครับเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเบื่อง่ายสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับแต่จะปรับได้ต้องเพียรนะถ้าไม่เพียรเราจะคอตกหลังโกงแล้วก็จมกับความง่วงเหมือนสติบางทีบางคนไม่ค่อยปฏิบัติสติมันเสื่อมง่ายขณะที่เราไม่รู้สึกตัวว่าคอตกหลังโกงนั้นตอนนั้นไม่มีสติถ้ามีสติปุ๊บมันเผลอก็ได้มันหลงก็ได้แต่มันจะไม่หลงนานจะไม่เผลอนานมันจะสั้นลงงั้นสติปัฏฐาน4มีประโยชน์ในการดูแลรักษาจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งหลงก็ได้แต่หลงไม่นานเพ่งก็ได้เพ่งไม่นานรู้ทันงั้นคนไหนเป็นพวกที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นพวกที่ส่งจิตออกนอกบ่อยเป็นเจ้าความคิดทำงานกับนักเขียนถ้าต้องใช้ความคิดทำงานกับตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเป็นพวกออกแบบต่างๆจะต้องส่งจิตไปคิดตลอดเวลาเราต้องฝึกสติให้มากต้องบาลานซ์ระหว่างการส่งออกนอกกับการฝึกให้จิตเข้ามารู้สึกตัวข้างในอยู่ที่ฐานไม่งั้นจิตมันจะเคยชินในการส่งออกนอกแล้วเวลามาปฏิบัติปุ๊บนิวรณ์จะพาจิตดึงตลอดเวลา มันจิตจะหลงให้มันหลงไปเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ว่าหลงแล้วก็เพียรกลับมามันเผลอไปคิดอีกแล้วเรื่องของมันให้รู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมารู้สึกตัวตอนนี้เราจะได้ตัดภพของการหลงทีละขณะทีละขณะจะได้ภพของการตื่นรู้ทีละขณะทีละขณะฝึกเอาไว้นะครับให้เพียรคนไหนที่เพ่งติดเพ่งมาแก้ไม่ได้วิธีการติดเพ่งก็คือสติปัฏฐานสี่พอไปเพ่งปุ๊บเนี่ยแน่นๆแล้วไปแนบแล้วให้รู้ว่าเพ่งคลายกลับมาเห็นทั้งตัวนั่งสักพักไปจ่อที่ลมหายใจแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นให้รู้ว่าจ่อที่ลมให้รู้ว่ามีแสงคลายกลับมาเห็นร่างกายพอกลับมาเห็นร่างกายแล้วมันอาจจะมีแสงสว่างอยู่ก็ได้ก็ไม่ผิดก็รู้ว่ามีแสงอยู่แต่ก็เห็นร่างกายตราบใดที่จิตเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกอาจจะมีแสงก็ได้ก็ให้รู้ทันนั่งนั่งอยู่ไปแล้วมันสว่างก็รู้ว่าสว่างนั่งนั่งอยู่แล้วมันว่างว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่าว่างพอรู้ว่าว่างปุ๊บให้กลับมาเห็นร่างกายนั่งอย่าทิ้งสติปัฏฐานสี่ถ้านั่งแล้วมันรู้สึกว่าโมหะหรืออวิชชาเนี่ยมัน90-100%เลยแต่ความรู้สึกตัว1% 2%รู้สึกตัวบางๆความรู้สึกตัวน้อยมากเลยเฉียบมากเลยงั้นพยายามรู้ทันเอาลืมตาขึ้นมาเลยถ้ารู้สึกแล้วมันผิดรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยล้างหน้าไพ่ลากปลั๊กออกให้หมดเลยอย่าไปนั่งทู่อยู่ที่เดียวนั้นพยายามลืมตาขึ้นมากำมือบิดศีรษะไว้พยายามให้มีสติรู้สึกตัวไว้นั้นท่ามกลางอารมณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางจิตที่หลงจิตที่เพ่งเราจะฝึกจิตรู้ขึ้นมาคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งนั้นปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของสติสมาธิแล้วก็ปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นหรือนิพพานก็อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเพียงแต่เราจะต้องหาเครื่องมือที่จะเจาะหานิพพานให้ได้เราก็สามารถสัมผัสนิพพานได้ทีละขณะนิพพานทีละขณะเรียกว่าตัดทางครับอาหารคือการดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์แต่การจะเห็นได้เราต้องใช้จิตที่มีคุณภาพก่อนอันเราจะสามารถสัมผัสอิสระได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะคือการดับของทุกข์แล้วก็สมุทัยได้เห็นสังเกตไหมตอนนี้ยิ่งตอนที่เรานั่งนานๆท่าเดิมเนี่ยมันมีความปวดขาเกิดขึ้นมันมีอารมณ์ของความง่วงเกิดขึ้นมันมีความเบื่อเกิดขึ้นนี่คือโอกาสสำคัญนะขณะที่ปวดขาเกิดขึ้นสังเกตที่จิตมีสติไหมเรามีวิริยะมีสติมีขันติคืออดทนไหมมีสัจจะตั้งใจจะนั่งให้ครบเวลาที่อาจารย์บรรยายทำอยู่เราทำได้ไหมและฝึกสติท่ามกลางวิกฤตเจ็บขนาดไหนก็มีสติรู้ทันง่วงขนาดไหนก็มีสติรู้ทันเบื่อขี้เกียจไม่ชอบไม่อยากได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานถ้าฝึกให้มากให้บ่อยต่อไปชีวิตเรามีปัญหาสติจะดิดจะพาจิตดีดออกจากปัญหาแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะมาสงบท่ามกลางปัญหาแล้วเราจะมีปัญญาสู้กับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นโดยไม่จมกับทุกข์แต่ทุกข์ยังมีไหมมีแต่เราจะมีสติสมาธิปัญญาข้ามผ่านข้ามผ่านทุกข์ได้โดยไม่จมกับมันนั้นฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะไม่ทำลายกิเลสไม่ทำลายนิวรณ์แต่จะเอามันมาเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นปวดขาเบื่อง่วงขี้เกียจจิตฟุ้งจิตหลงเป็นของดีทั้งนั้นเลยงั้นเราไม่ทำลายอารมณ์ไม่ทำลายกิเลสนะแต่จะฝึกสติท่ามกลางอารมณ์ที่หลงที่ฟุ้งเปรียบเสมือนคนทำล่มที่เขาผลิตล่มขึ้นมาไม่ได้ผลิตล่มเพื่อไม่ให้ฝนตกไม่ให้แดดออกนะแต่ผลิตล่มขึ้นมาเพื่อให้เราเดินผ่านฝนผ่านแดดแล้วเราจะไม่ได้เปียกเราจะไม่ได้ร้อนเราก็จะมีความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตได้งั้นเราฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ได้เพื่อทำลายกิเลสนะแต่ฝึกเพื่ออยู่ท่ามกลางกิเลสแยกจิตออกจากทุกข์ทั้งหลายตัวที่จะทำลายกิเลสได้ตัวปัญญามันสติทำให้เราระลึกรู้ท่ามกลางทุกข์สมาธิทำให้เราแยกออกจากทุกข์ปัญญาเป็นตัวตัดเหตุและปัจจัยของทุกข์ทุกข์มันยังมีอยู่นะแต่ถ้าจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะรู้ทุกข์แล้วก็จะละสมุทัยด้วยตัวปัญญาเองไม่ใช่เราทำเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ฝึกแล้วจิตมันจะรู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยด้วยตัวมันเองให้เราฝึกสบายๆท่ามกลางวิกฤตเนี่ยเราสามารถตั้งมั่นเป็นผู้ดูได้ไหมผู้รู้ได้ไหมขณะที่เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สังเกตด้วยกายเราต้องสังเกตกายให้ได้ก่อนกายเนี่ยเป็นของหยาบนะกายเนี่ยมันตั้งตลอดเวลามันอยู่ตลอดเวลานะมันไม่หายไปไหนแต่จิตเนี่ยจะมีความเพียร ตามรู้ตามดูกายที่หายใจเข้าหายใจออกได้บ่อยไหมจะมีความเพียรสังเกตเวลาที่หลงไปคิดหลงไปที่การกระทบหลงไปที่เพ่งสติจะรู้ทันแล้วจะหมั่นเพียรกลับมาที่ฐานได้บ่อยไหมอันให้สังเกตเอาปัจจุบันนะปัจจุบันสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แวบหลงไปคิดก็ให้รู้ว่าแวบให้รู้ทันแล้วก็กลับมางั้นสติปัฏฐาน4เขาจะช่วยให้เราค่อยๆรู้ทันอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4ตัวสติจะทำหน้าที่ในการเป็นองคลักษณ์คุ้มครองจิตนะหน้าที่ของสติคือเขาจะคอยเป็นนายทวารที่คอยเฝ้าประตูทั้ง6ถ้ามีสติเราจะต้องรู้เลยนะจะเร็วจะไวคล่องแคล่วเวลาที่ตาเห็นทวารทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยเวลาทวารทั้ง6กระทบเนี่ยแม้กระทั่งเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยสติที่อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วมันกระทบแล้วไม่ว่าจะเป็นอายตนะส่วนไหนเมื่อสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติก็จะคอยเช็คว่าจิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาที่ตาเห็นหูได้ยินเวลาง่วงเวลาเบื่อเนี่ยสติเขาจะคอยสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างถ้าจิตไหลออกไปจิตเพ่งเอาไว้สติเขาก็จะรู้ทันพฤติกรรมของจิตที่สุดตรงสติเขาจะรักษาจิตในพาจิตออกมาจากฐานที่ผิดคือรู้ทันแล้วสัมปชัญญะก็จะทำงานร่วมกับสติพาจิตกลับมาที่ฐานสติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกันในการคอยเป็นองคลักษณ์รักษาจิตนั้นจิตที่ไหลพรุบไปทันทีเนี่ยสติจะรู้ว่าไหลจิตจะออกจากการไหลทันทีออกจากอารมณ์ทันทีสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าสติรู้นะแต่รู้นอกฐานยังไม่ใช่สติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วคอยระวังเช็คว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนที่นั่งไม่รู้สึกตัวเลยจิตอยู่ที่เผลอแล้วให้รู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายพอเบื่อแล้วจิตไปอยู่ที่เบื่อแล้วรู้ทันคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั้นถ้าเราเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนั้นเราอยู่ที่ฐานอยู่ที่ปัจจุบันแต่ถ้าเบื่อแล้วเราไปอยู่ที่ความเบื่อเราลืมปัจจุบันแล้วให้รู้ทันตัวรู้ทันเนี่ยเป็นตัวพาจิตออกจากอารมณ์สัมปชัญญะพาจิตเข้าทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4แล้วกลับมาที่ฐานนะค่อยสังเกตพอกลับมาที่ฐานเนี่ยดูร่างกายด้วยร่างกายหลังตรงคอตั้งไหล่เป็นยังไงคางเป็นยังไงคอตกหลังโก่งไหมงั้นเราฝึกจิตนะครับบางคนเวลาไปช้อปปิ้งเวลาไปกินข้าวตัวตรงหลังตั้งสวยงามแต่พอเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บคอตกหลังโก่งมองไปเป็นเลข0เลยนะครับบางคนไหวเป็นต้นไผ่เลยเราต้องเช็คนะหมั่นทวนตัวเองว่าเราเป็นยังไงบ้างสังเกตตัวเองนั้นฝึกให้เข้มแข็งงั้นตัวที่มาฝึกเนี่ยตอนนี้เราจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับจิตเราตัวสติเป็นกล้ามเนื้ออันแรกที่จะช่วยให้เราเข้มแข็งสติจะดีได้ต้องอาศัยรักษาศีลที่ดีศีลที่ดีเนี่ยทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่ทุกข์เพราะการผิดศีลเมื่อศีลไม่ทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่เสียใจผิดหวังแล้วเนี่ยจิตมันก็สามารถสงบแล้วก็ฝึกสติได้ง่ายขึ้นสังเกตนะตอนนี้จิตเราเป็นอย่างไรจิตเราเพ่งไว้ไหมสังเกตนะเราเผลอเพลินไว้ไหมมันจะเพ่งให้รู้ว่าเพ่งเผลอให้รู้ว่าเผลอสังเกตลักษณะของการเผลอการเพ่งนะเราเอาวิหารธรรมคือเอากายมานั่งหายใจเข้าหายใจออกเพื่อสังเกตนะจิตที่เผลอกับจิตที่เพ่งเป็นยังไงจิตที่เผลอกับจิตที่เพ่งคือจิตที่ไม่รู้อยู่ที่ฐานจิตที่เผลอคือจิตที่วางฐานแล้วออกไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งอย่างความง่วงมันก็เป็นความคิดนึกปรุงแต่งนะเวลาเบื่อขี้เกียจเนี่ยเป็นการที่จิตลืมฐานแล้วไปอยู่ที่อารมณ์อันนี้คือการเผลอนะคือการเผลอต้องรู้ว่าถ้าเผลอเนี่ยเราไม่รู้ฐานนะมันออกไปว่างๆข้างนอกบ้างไปอยู่ที่ง่วงบ้างไปอยู่ที่ความคิดบ้างไปอยู่ที่ปรุงแต่งบ้างเนี่ยเผลอไปที่กามเผลออันที่2คือเผลอไปจ้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายไปเพ่งเอาไว้ให้จำให้สังเกตว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงตอนนี้เราไปเพ่งไว้ไหมตอนนี้เราเผลอไหมรู้ทันแล้วก็กลับมาต้องปรับจิตให้บ่อยๆนะปรับจิตให้เข้าทางสายกลาง ต่อไปเวลาเบื่อแล้วก็ปรับจิตในการรู้ทันกลับมาที่ฐานความเบื่อจะห่างจิตจะอยู่ที่ฐานต่อไปโกรธพอรู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากความโกรธแล้วจิตจะกลับมาที่ฐานความโกรธจะไหวๆอยู่นะแต่จิตจะมีสติท่ามกลางความโกรธต่อไปง่วงและขี้เกียจจิตจะรู้ทันความง่วงกับขี้เกียจจะแยกออกไปแต่จิตจะกลับมาที่ฐานความง่วงกับขี้เกียจจะอยู่ห่างแต่จิตตอนนี้มันจะเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปจิตกับปัญหาจิตกับทุกข์จิตกับความเสียใจผิดหวังก็จะห่างกันมากขึ้นอันวัดคุณภาพของจิตเรานะได้มีใครช่วยเราได้สติฝึกมากๆมันจะเริ่มคุ้นกับจิตนะสติกับจิตเขาจะเป็นเพื่อนกันถ้ารู้มากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วท่านพามันกลับมาที่ฐานจิตกับสติมันจะเริ่มสนิทกับฐานมากขึ้นต่อไปโกรธขึ้นมาจิตกับสติจะรักษามันเองแล้วก็จะกลับมาที่ฐานมันจะแยกออกจากอารมณ์ความโกรธความเสียใจความผิดหวังโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันจะห่างออกไปมันยังมีอยู่นะแต่มันจะห่างออกไปแต่จิตจะอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะวางความยึดมั่นถือมั่นเขาจะมีทุกข์อยู่นะแต่เขาไม่เข้ามาที่จิตเรามันจะไหวๆอยู่นะแต่เรายังสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางวิกฤตได้ฝึกให้เคยชินเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีขันธ์5มีอายตนะเป็นรูปเป็นนามนะธรรมชาติของเขาต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดเราต้องตายกันทุกคนถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแล้วเราก็ไม่รู้เลยนะว่าชาติหน้าหรือพรุ่งนี้เนี่ยอะไรจะมาก่อนกันนะเห็นแข็งแรงอยู่บางคนไม่ถึง5นาทีก็ตายเรายืนอยู่เราก็ล้มได้ทุกเวลานะไม่มีใครบอกใครได้ความตายไม่เคยนะบอกเรานะแต่การเตรียมตัวพร้อมเมื่อเราจะตายเนี่ยถ้าเราฝึกของเรามาเต็มที่นะเราสามารถหยุดการเกิดได้ในจิตดวงสุดท้ายไม่มีใครบอกเราได้นะเงินที่เรามีมากมายสมบัติที่เรามีเยอะแยะมากมายไม่สามารถซื้อความแก่ไม่สามารถซื้อความเจ็บความตายได้ไม่สามารถจ้างใครเป็นโรคมะเร็งแทนเราไม่สามารถจ้างให้ใครตกนรกแทนเราได้สังเกตศีรษะตอนนี้นะครับศีรษะเราตกไหมได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเราสังเกตนะถ้าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยมันห่างๆเนี่ยตอนนี้คอเราตกเราขาต้องโก่งพยายามฝึกให้รู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวไว้ถ้าไม่ไหวก็ลืมตาขึ้นมานะครับลืมตาขึ้นมาอย่าไปหลับตาเห็นไหมทุกโทษภัยเกิดอยู่กับเราฝึกเอานะเขาให้ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกให้มีสติมานั่งถวายพระพุทธเจ้าคอตกหลังโก่งไม่ได้นะพุทธเจ้านั่งมองเราอยู่นั้นเราปฏิบัติบูชาท่านต้องขันตินะอดทนมีความเพียรเอานั้นพยายามฝึกตอนนี้เราเหมือนมาเข้าค่ายเข้าแคมป์ฝึกจิตความง่วงความปวดขาความขี้เกียจมันเป็นของดีในการที่จะฝึกให้จิตเข้มแข็งเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ให้เจ็บไม่ให้เบื่อแต่ฝึกให้มีสติท่ามกลางความง่วงความเบื่อฝึกให้จิตเข้มแข็งนะนั้นต่อไปเราแก่เราเจ็บเราทุกข์มากกว่านี้ผิดหวังพัดพรากมากกว่านี้เราจะเจอวิกฤตมากกว่านี้เราจะอยู่กับมันได้ภาวนามากขึ้นเราจะเห็นว่าแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ดับไปมีแต่ทุกข์เวียนวนเข้ามาตลอดเวลาเราจะได้เห็นความจริงงั้นถ้าเรายังหลับอยู่เราจะเห็นความจริงเขาไม่ได้งั้นฝึกสติด้วยความเพียรนะจะมีสติได้เนี่ยก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยจะมีได้ก็ต้องมีเหตุของมันนะเหตุของศรัทธาคือ1เคยทำบุญเก่าอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนเคยทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาทำบุญกับคนทำวิปัสสนาทำบุญอันเนื่องด้วยคนทำวิปัสสนาและปัญญาหรืออันที่สองของการมีศรัทธาเรื่องของการปฏิบัติก็คือการได้ฟังธรรมการได้สดับฟังธรรมได้เห็นเหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นภัยของสังสารวัฏแล้วก็รู้ทางที่จะออกเมื่อเห็นแล้วมันน่ากลัวสังสารวัฏเนี่ยเห็นภัยทุกขณะจิตเนี่ยเราอยากจะหลุดอยากจะหนีเมื่อมีศรัทธาแล้วเราเห็นภัยของโลกเมื่อศรัทธาแล้วเลยอยากปฏิบัติก็ลงมือวิริยะก็หาสถานที่หาธรรมะหาบุคคลกัลยาณมิตรที่พาเราออกจากทุกข์ได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็วิริยะเมื่อวิริยะแล้วฝึกแล้ววิริยะความเพียรจะเป็นเหตุให้สติตื่นงั้นถ้าภาวนาเพียร ไม่ใช่เพียรหลับตานั่งหลงไปหลงมานั่งเพ่งเพ่งมานั่นเพียรที่ถูกต้องเพียรด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากให้บ่อยข้ามนิวรณ์ได้ข้ามกิเลสได้จิตก็เลยสว่างตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยมันอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธารู้ทางแล้วจิตเลยแยกจากรูปจากนามมาแยกรูปแยกนามและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์นั้นจิตผู้รู้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดสมาธิเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แต่ละขณะขณะการดับของอารมณ์แต่ละขณะขณะเรียกว่านิโรธที่เรียกว่าตถังคัปปหานเราก็ได้สัมผัสนิโรธคือการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งปัญญามันถึงพร้อมขบวนการของอริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นเราก็ได้สมุจเฉทปหานเข้าสู่มรรคใดมรรคหนึ่งหนทางเส้นนี้จะต้องฝึกให้มีอินทรีย์ให้แก่กล้าจะเป็นภาระเมื่อเป็นภาระเป็นพลังงานที่ดีแล้วถึงเดินงานโพชฌงค์7โพชฌงค์7คือการทำวิปัสสนาเมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์เลยเป็นเหตุให้อริยมรรคบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์ไม่ได้ถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์งั้นสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ทำให้จิตมีกำลังทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์จิตเป็นกลางเลยเป็นเหตุให้อริยมรรคบริบูรณ์ต่อไปก็อริยผลก็เกิดขึ้นนั้นฝึกต่อเนื่องอยู่ที่ปัจจุบันรู้สึกไหมสติเป็นยังไงบ้างมันถ้าจะฝึกสติได้นะครับเข้าใจทำความเข้าใจก่อนถ้ามีสติต้องอยู่ที่ปัจจุบันฝึกทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอันเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตหรือธรรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราไปแล้วก็สังเกตเวลาขันธ์5ทำงานอายตนะกระทบนิวรณ์เกิดขึ้นเวลาที่มารมาแล้วเป็นเหตุให้จิตหลงจิตเพ่งเหมือนให้รู้ทันจะรู้เร็วรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรนะพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับมรรคฐานตรงที่รู้นะจิตแยกจากอารมณ์ตรงที่สัมปชัญญะพาจิตกับมรรคฐานจิตฝึกวางอารมณ์แล้วจิตกับมรรคฐานจิตก็มาตั้งมั่นเลยแยกจากอารมณ์อย่างมั่นคงหนึ่งขณะตอนที่กลับมาที่ฐานเนี่ยสัญญาจำฐานจำอารมณ์ได้หนึ่งขณะสติปัฏฐาน4จดแต้มไว้ในหนึ่งขณะสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจดแต้มไว้หนึ่งขณะความเพียรพากลับมาบ่อยขึ้นมากขึ้นสัญญาก็เลยจำเป็นทีละสัญญาเลยจำได้หนาแน่นเลยสติก็เลยเป็นสติอัตโนมัติเมื่อสติอัตโนมัติเกิดขึ้นจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นตั้งมั่นก็เลยกลายเป็นสมาธิสติที่เข้มแข็งมันเลยกลายเป็นสมาธิเหมือนสมาธิที่ยังไม่ตื่นตั้งมั่นเพราะว่าสติยังไม่เข้มแข็งที่สติยังไม่เข้มแข็งเพราะเพียรยังไม่พอทำไมไม่เพียรเพราะไม่ศรัทธาเพราะไม่รู้หลักไม่มีความศรัทธางั้นเราสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าตัวที่ปวดขาตรงที่ง่วงเป็นตัวสำคัญร่างกายของเราเนี่ย ประกอบด้วย5ขันธ์ร่างกายจิตใจตัวเราเนี่ยให้สังเกตขันธ์5เนี่ยเป็นตัวเราอายตนะทั้ง12เนี่ยภายในนี่คือตัวเรา6ภายนอกคือสิ่งที่มากระทบเราก็สังเกตขันธ์5ก็มีรูปรูปก็คือร่างกายที่นั่งรูปก็เป็นกายที่หายใจเข้าออกรูปที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปก็เป็นปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปนามก็จะมีทั้งหมด4ขันธ์เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาทำหน้าที่จำได้หมายรู้สังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งในความคิดเราจะคิดอยู่3ขันธ์นะเวทนาคิดเรื่องสุขทุกข์สัญญาจำได้หมายรู้คิดเรื่องอดีตสังขารเรื่องอนาคตเรื่องกุศลและอกุศลเราจะคิดอยู่แค่นี้3ขันธ์แต่จะมีเรื่องราวแตกต่างกันที่อยู่ในวงของ3ขันธ์เนี่ยสัญญาเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารนี่คือความคิดวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็จะมี3ตัวก็คือจิตมโนและวิญญาณนี่คือวิญญาณขันธ์ก็ทำหน้าที่แตกต่างกันวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ปัญจทวารมโนวิญญาณทำหน้าที่รับรู้ทางใจตัวจิตเองทำหน้าที่รู้การทำงานของวิญญาณที่รับรู้การกระทบรับรู้มโนที่รับรู้ความคิดของใจต่างคนต่างทำหน้าที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต แต่รู้ในที่ที่แตกต่างกันต่างคนต่างแยกกันทำงานนั้นขันห้าเนี่ยทำงานทุกขณะอายตนะก็ทำงานทุกขณะเขาต่างคนต่างทำงานของมันตาทำหน้าที่เห็นหูทำหน้าที่ได้ยินจมูกทำหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นทำหน้าที่รับรสกายสัมผัสใจคิดนึกรูปทำหน้าที่ของรูปเวทนาทำหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนต่างทำหน้าที่ของคนของตนทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่ากายใจนี้มันทำงานนะแต่เราไปเห็นเรื่องของโลกเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเรารู้หมดเลยนะใครไปทำอะไรมาใครแต่งงานแล้วใครไปเสริมอะไรมารู้หมดเลยสนใจแต่เรื่องของตัวเราจิตหลงไปหาเขาไม่รู้จิตโกรธไม่รู้จิตโลภไม่รู้จิตได้ยินเสียงได้กลิ่นไม่รู้แต่รู้เรื่องของชาวบ้านงั้นกำแพงที่เป็นที่กั้นระหว่างโลกข้างนอกกับตัวเราก็คืออายตนะที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจกำแพงหรือประตูทั้ง6ทวารเนี่ยเป็นทางเข้าของศัตรูที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อเราไม่มีสติเนี่ยจิตกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับโลกแล้วไปจมกับความคิดมันก็เลยไหลไปที่ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมงั้นถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเรื่องของชาวบ้านน่ะเราชอบกินข้าวเนี่ยเคี้ยวข้าวอยู่เราไม่เห็นนะกายกำลังเคี้ยวข้าวลิ้นรับรสไม่เห็นนะบางคนกินข้าวก็ต้องเปิดมือถือบางคนกินข้าวก็ต้องฟังเพลงงั้นขณะที่กินข้าวเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวนะเราต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดนึกปรุงแต่งบางคนทำงานระหว่างกินไปด้วยบางคนคุยไปด้วยกินไปด้วยงั้นเราจะฝึกจิตได้ยังไงเพราะหลงตลอดเวลาจะไปกินข้าวร้านอาหารเราไม่ได้ไปมองว่าร้านนี้มีอาหารอย่างเดียวนะเราจะมองว่าร้านนี้มีรูปสวยงามตกแต่งดีมีเสียงเพลงเพราะมีกลิ่นหอมมีรสชาติดีแต่เราไม่ได้มองที่สารอาหารนะเรามองที่มีสัมผัสนุ่มๆ นั่งสบายแล้วก็มีใจที่มีความสุขความทุกข์ที่ยินดีกับสิ่งที่ปรากฏนั้นมันวัตถุกรรมเดี๋ยวนี้มีค่ากับพวกเรามากเราใช้วัตถุกรรมแบบเยอะแยะมากมายเราใช้เฟือเลยมันวัตถุกรรมอยู่กับเราตั้งแต่เราก่อนหลับแล้วเราตื่นก่อนหลับแล้วก็ดูมือถือเป็นชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูมือถือก่อนจะไปไหนเราก็จับแต่มือถือมันวัตถุกรรมอยู่ในมือถือให้เราหลงออกทั้งวันงั้นเรามาที่นี่เรามาเข้าเนกขัมมะที่เรามาฝึกจิตให้เข้มแข็งวางโลกแล้วกลับมาหาความสงบที่อยู่ข้างในใจเรางั้นเรามีความสุขนะโลกเนี่ยเขาจะสุขจากการเสพกามสุขของคนทั่วไปเป็นสุขจากกามบางคนก็สุขจากฌานสุขจากสมาธิสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอหาคือสุขจากการละตัณหาและอุปาทานสุขจากไม่มีการเป็นผู้สุขสุขจากการปล่อยวางได้เป็นสุขจากอัศจรรย์เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครมันอยู่ในกายในใจเรานี่แหละสุขจากการไม่มีตัณหาและอุปาทานสุขจากการไม่มีผู้สุขเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับธรรมน้อมจิตสบายๆรู้สึกตัวนะครับหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สังเกตไหมตอนนี้จิตเราเห็นคำว่าจิตเห็นเนี่ยก็คือระลึกลงกายที่นั่งสังเกตนะกายนั่งจิตเป็นผู้รู้พอรู้กายแล้วเราจะเห็นความปวดไหวๆอยู่พอรู้กายเราจะเห็นความง่วงไหวๆอยู่แต่ก็ดูกายไปท่ามกลางความปวดความง่วงรู้กายไปกายเป็นฐานสบายๆงั้นเรานั่งกันเกือบชั่วโมงแล้วเราจะมาวัดคุณภาพของจิตแล้วนะว่าจิตเรามีกำลังไหมนะครับเราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายดูซิว่าเราสวดมนต์มาเราฟังธรรมมาเรานั่งมาจิตเรามีคุณภาพพร้อมที่เราจะย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆได้ไหมพออาจารย์บอกให้ย้ายไปที่ไหนมันไปปุ๊บทันทีไหมมันคล่องแคล่วว่องไวไหมนะครับตอนนี้ย้ายจิตมาที่ปลายจมูกนะครับนึกถึงปลายจมูกนะจิตจะมาที่ปลายจมูกปุ๊บทันทีบางคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะยังเผลออยู่ก็ได้งั้นนึกถึงปลายจมูกจิตอยู่ที่ปลายจมูกย้ายจิตมาที่หน้าผากนึกถึงหน้าผากเรานะไม่ใช่หน้าผากชาวบ้านเขานะอยู่ที่หน้าผากนะย้ายมาที่เส้นผมสูงสุดนะอยู่ที่เส้นผมสูงสุดเลยนึกถึงเส้นผมสูงสุดของศีรษะเราย้ายจิตมาที่หูมาที่ไหล่สองข้างมาที่หน้าอกมาที่สะดือมาที่หัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างฝ่าเท้าเวลาเจื้อจานไล่ยาวเร็วๆเร็วๆมันมาไหมนะครับสังเกตมันคล่องแคล่วไหมจิตเราอยู่ที่ฝ่าเท้านะขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับทำความรู้สึกที่ฝ่าเท้าสังเกตไหม กายนั่งอยู่แต่จิตอยู่ที่ฝ่าเท้าคราวนี้สบายสบายคลายจิตมาที่สะดือคลายจิตมาที่หน้าอกตอนนี้ให้จิตระลึกลงที่กายนั่งไม่ให้จิตอยู่ที่ส่วนใดแล้วนะจิตอยู่ที่หน้าอก